mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son as 2:20, actualizamos as novas deste 11 de novembro, festivo xena capital das Burgas, festividade do San Martiño, que vai continuar durante todo o día con distintas actividades na Praza Bispo Cesáreo, na Praza Mayor e tamén coa actuación da Orquesta Olympus na Rúa Progreso, que está cortado ao tráfico dende aí aproximadamente unha hora. Como sempre, primeiro a Néstor, actualizar a información de servicios. Meteo Galicia, Carlos Otero, boa tarde.
Hola, que tal? Muy boa tarde.
Como ven o que resta de xornada? Como os comenzamos a semana?
Pois seguiremos con predominio anticiclónico, temos un potente anticiclón sobre as Illas Británicas, xerando nordés, traendo estabilidade, traendo tempo seco, non só no que resta de xornada, sino tamén tanto martes como mércores, predominará esa estabilidade, ese tempo seco, con ceos pouco nubrados polas tardes, algunha néboa a primeira hora, pero temperaturas á baixa. Ou sea, as máximas estarán por riba dos 20 graus, mañá xa lixeramente por baixo dos 20, aproximaránse os 15 graus as máximas o mércores.
Gracias y muy buena tarde, Carlos.
Gracias a vos.
Inas Estradas, información de última hora. Esta mañana accidente en Abrín, dos vehículos chocaron en la Rúa Elle, en pasadas a las 11:15 de la mañana, en la capital de la comarca de Monterrey. O conductor de un dos vehículos implicados fue el que llamó al servicio de emergencias de que se acababa de producir ese choque entre los dos coches. Un deles circulaba en dirección contraria, no había de tan solo un sentido de circulación. O propio particular fue el que llamó 112, afortunadamente sin mayores consecuencias. Y lembren que hasta que rematen las festas o sede Ourense, está cortado o tráfico en la Rúa Progreso hasta eso das 10 de la noche, entre o tramo que va en la baixada a Plaza de Abastos hasta rotonda de San Rosendo. También o tráfico procedente de Tras Alameda podrá circular por la Rúa Parada Justel só hasta 6 de la tarde, cara Juan 23. A esa hora también quedará cortada esta rúa y también se prohíbe o estacionamento de vehículos na rúa baixada a Plaza de Abastos y Parada Justel ata que remate, como digo, a festa.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1, tienes todos los días el pescado fresco que traemos directamente de la lonja de Vigo a nuestra pescadería. Alcampo, sales ganando.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te queda?
Descárgate la app.
O empresario mexicano Olegario Vázquez Raña recibió este domingo premio Ourensanía, un reconocimiento que otorga a Diputación a personas destacadas por la su contribución profesional, social o intelectual y por su especial vinculación con nuestra provincia. O acto no teatro principal contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien destacó precisamente a valía profesional de Olegario Vázquez Raña.
Esa Galicia que apuntó y apunta a ser una comunidad abierta donde cualquier visitante, donde cualquier inversor se convierte en gallego de opción, cuenta con estas fichas valiosas, con ese galleguismo abierto que busca, por encima de todo, la unión, abrirle los brazos a todo el mundo. Aquí no nos sobra nadie, aquí echamos de menos a todos los que están lejos y no nos olvidan, aquí entre todos somos más fuertes. Por lo tanto, pocos orensanos como Olegario Vázquez Raña para ser distinguidos con este premio Ourensanía. A Ourensanía mistura o local e o global, a tradición e a innovación, caminando da man, levándose ben e avanzando xuntas. Por suposto, sin perder nunca o horizonte, o que temos diante e todo o que temos detrás.
Alfonso Redonte, durante a súa intervención. A distinción otorgada por unanimidade de dos xurados destaca a conexión do empresario con avión de donde procede a súa familia e subraya a súa destacada traxetoria e proyección internacional tanto en México e América como noutras partes do mundo. Máis cousas, máis recoñecementos. Esta fin de semana, o Museo da Limia, que está situado en Vilar de Santos, acolleu a entrega do premio Pedra Alta, que o padroado otorga a persoas ou entidades cuya obra seu labor axuda a dar a coñecer esta comarca ourensán. A peza que acompaña este recoñecemento, unha réplica en granito da pedra alta feita polo escultor Carreira, recolleuna o historiador Edelmiro Martínez Cerredelo. Xulio Prada, decano da Facultade de Historia do Campus de Ourense, foi o encargado de entregarlle xunto co diploma que acompaña, mentras que o presidente do Centro de Cultura Popular da Limia e membro do Consello Asesor do Museo, Manuel Suane, repasou a trayectoria do premiado. A Asociación Padroado do Museo Neolóxico da Limia quixo recoñecer a Miro, que como se lle coñece na bisbarra da Limia, o seu esforzo por contribuir ao coñecemento da historia máis próxima. Este historiador limiao, nomeado fillo predilecto de Xinzo no ano 2022, ten feito, segundo destacou o xurado, un intenso e fecundo traballo de investigación e difusión centrado en a memoria máis próxima das terras da Limia. E esta mañá os nenos do Amaro Refojo, un dos colexios de Benín xunto con Princesa de España e o colexio Vivei de Viana, iniciaron unha campaña para recoller fondos destinada aos danificados pola dana de Valencia. Nos próximos días, ata mediados de decembro, van a percorrer tanto a comarca de Monterrey como Terras do Bolo en Viana, as dúas vilas, para que todos axudemos aos afectados pola catástrofe de Valencia. Fran Guede é o profesor, un dos organizadores desta iniciativa.
Un peto é unha hucha.
O obxectivo deste peto, desta hucha, é que collades e que fagades que non só vos, sino todas as persoas que vos rodean colaboran. Quen? Os vosos papás, os vosos avós, a vosa familia, pero tamén o tendeiro da esquina, a tendeira da esquina, o señor que está no bar, o veciño que pasea, o amigo que é amigo da miña familia, os meus amigos, os meus familiares, os meus veciños, que todo Verín faga que as persoas que están sufrindo en Valencia sufran un poquinho menos. Esa é a idea. Vale, amigos, vale.
E con ese espírito, os nenos do Amaro Refugio e do Princesa de España, estos dous colexios de Verín xunto co CEI de Viana, van a levar a cabo esta campaña para recoller fondos que depois van a entregar a Cruz Vermella para axudar aos danificados pola catástrofe de Valencia. O popular Javier Rodríguez Nova volverá ao Concello de Ourense logo da renuncia de Miguel Ángel Michel Álvarez, que abandonou o grupo municipal do PP o pasado venres. Michenil foi na lista de cabezas hai ano e medio, tras a dimisión do que foi alcalde de Ourense nos anos 90, agora é o segundo concelleiro que abandona a política local, unha decisión que chega logo dunha semana convulsa, despois de que Jácome amagase con impulsar unha moción de censura contra o presidente da Diputación. O PP optou por facilitar a aprobación de 8 modificacións de crédito que se resumen en 20 millóns de euros máis para que ten de gasto o goberno municipal da capital. A cambio, o alcalde comprometeuse a deixar o plan de estabilización de emprego como estaba, aínda que as bases non se publicaron todavía no boletín oficial do Estado, como se si o PP, cando bloqueou esas modificacións o pasado mes de setembro. E máis de 2.300 persoas pasaron por as instalacións de Expo Ourense para participar na Feira de Antigüedades que se celebrou esta pasada fin de semana. Unha talla de madeira do século XVIII procedente de Alemania foi o xeto máis valorado. Vendeuse por 200 euros. Os visitantes de Antiacuaria puderon facerse con oxetos como, por exemplo, unha xunta de bois por 15 euros ou tamén unha cabeza de piolín procedente de un parque de atraccións por 25. A próxima cita en Espourense, o Salón do Automóvil e do Vehículo Novo, que se vai celebrar do 15 ou 17 de novembro. E vamos xa coa información deportiva da xornada.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
A 47 edición da carreira do San Martiño xunto conta miles de participantes na capital desafiando a choiva, coronou rei e reina a Warneck Fikiri e a Esther Navarrete. Ninguén pudo aguar a festa do atletismo popular en Ourense. A carreira viviu pois a súa 47 edición con todos os ingredientes habituais. Milleiros de corredores de todas as idades, ambiente nas rúas e sobre todo moito nivel na calidade dos participantes. Nin siquiera a chuvia Vitoria conseguiu empañar unha proba que está no ADN do Sobrensans, e aqueles que acorren, pois veñan donde veñan, disfrutan, como digo, desta carreira a popular do San Martiño, con máis de 2.700 atletas que cruzaron a meta. Son as 2:30, o mediodía continúa na COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.